og svo strákarnir. Strákar verða yfirleitt kynþroska á eftirstelpunum. Algengt að þeir komist á kynþroskaskeið 12 til 14 ára, en það talsvert breytilegt og einstaklingsbundið. Við kynþroska verða bein strákana öflugri og vöðvarnir sterkari. Allur líkaminn vex líka á lengdina og skeggvöxtur hefst, kynfærin stækka og röddin verður dýpri. Við raddbreytinguna eru drengir sagðir fara í mútur. Mörgum finnst það óþægilegt, því röddin sveiflast á milli bjartra og dimmra tóna. Ástæðan sú að barkakýlið stækkar og með því raddböndin og það tekur tíma fyrir líkamann að ná valdi á þessum breyttu raddfærum. Smám saman texta og röddin hættir að sveiflast. Rödd stúlkna verður líka dýpri við kynþroska en minna ber á því.